In hierdie kritieke laaste dae is baie ouers besorg oor die portierdwang waarvoor hulle kinders te staan kom. Ouers kom self ook voor portierdwang te staan. Hoe kan gesinne hulle standvastigheid ondanks so 'n aanval handhaaf? Iets wat noodsaaklik is, is dat gesinne dit 'n deel van hulle lewenswyse moet maak, om die Bybel op sinvolle wyse te lees, te bestudeer en te bespreek. Wanneer gesinne so 'n program gereeld volg en dit op 'n manier doen wat die Bybel laat lewe, kan hierdie Bybel-georiënteerde roetine 'n baie groot uitwerking op 'n gesin hê. Dit bou ons kennis op, dit versterk ons geloof en dit voorsien rolmodelle, besonder getroue manne en vroue van die ou tyd, wat ons kan besiel en ons kan beweeg om die waarheid te verdedig. Kom ons kyk na een gesin. Let op hoe die ouers hulle kinders uitlok vra, hulle by die gesprek betrek en hoe hulle die skriftuurlike materiaal by hulle behoeftes aanpas. En laat ons saam met hulle uit 'n treffende Bybeldrama in die boek Daniël leer.
Nou ja, julle, kom ons maak ons Bybels 'n bietjie toe. Sê asseblief vir my, is alles reg?
Wat bedoel jy, Johan?
Wel, ek is bekommerd oor Chris en Michelle. Wat's vanaand fout met julle?
Ag, ek's okay, pa.
Ek ook, wat bedoel pa?
Julle is albei so stil. Julle is gewoonlik vol kommentare en vrae gedurende ons gesinsbybelstudie. Vanaand het julle skaars 'n dooie woord gesê. Moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Julle antwoorde was almal reg. Baie goed, maar ek voel net asof julle nie eintlik met ons is nie.
Nee, ek luister. Ek's net, ek sukkel net om te konsentreer.
Ek verstaan, maar kan jy vir my sê waarom? Is daar iets wat ek kan doen om ons Bybellees vir jou interessanter te maak?
Nee, dit is interessant. Dit is net...
Net wat, Chris?
Wel, dit voel of dit so lank gelede gebeur het. Ek bedoel, daardie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, selfs hulle name klink so oudtyds. Dis asof hulle miljoen jaar gelede geleef het. Ek wonder partykeer wat dit alles vandag met my te doen het.
Voel jy ook so, Michelle?
Wel, soort van. Ek weet dit is belangrik en so aan. Ek het die storie al soveel keer gehoor dat ek voel of ek omtrent het my kop ken. Niks kon die drie Hebreërs voor die beeld laat buig nie, omdat dit afgodediens was. En dis ook die rede waarom ons vandag niks met afgodediens, soos om die vlag te salieer, te doen moet hê nie. Maar...
Dis 'n baie goeie opsomming. Maar wat?
Wel, dis min of meer soos Chris gesê het. Dis 'n bietjie moeilik om te sien wat dit vandag vir my beteken. Ek dink ek sal ooit enigiets met afgodediens te doen hê nie. So dis amper soos, ag, ek weet ook nie. Dooie geskiedenis. O, ek's jammer. Is dit vreeslik om so te sê?
Michelle, ek's bly om te hoor wat jy dink. En ook wat jy dink, Chris.
Ons wil weet wat jy op die hart het. Dis een van die belangrikste dinge in ons gesinstudie.
En ek weet dat ons Bybel lees vir ons betekenisvoller kan maak. Ons moet net sien hoe dit vandag op ons eie lewe van toepassing is. Kom ons begin met hierdie vraag. Wat is die grootste uitdaging wat jy onlangs op skool gehad het? Nee, kom ek stel dit anders. Ek bedoel nie 'n uitdaging soos huiswerk of 'n onverwagte klastoets nie. Ek bedoel 'n toets van jou geloof, omdat jy getuies is. Chris, wat van jou?
Uitdaging. Laat ek sien. Om anders as die ander kinders te wees en nie dieselfde dinge as hulle te doen nie. Portierdwang?
Sê jy my of vra jy my?
Nee, ek sê. Ja, portierdwang.
Vir my ook, portierdwang.
Nou goed. Julle sê portierdwang is in die afgelope tyd besonder kwaai. Watter soort portierdwang? Kan jy meer spesifiek wees? Michelle? Wat van jou, Chris?
Ek weet nie.
Julle kan maar daaroor praat. Ons kry almal met portierdwang te doen. Ek kry dit die hele tyd by die werk, omtrent elke dag in die een of ander vorm. En as ek eerlik moet wees, weet ek nie of ek dit altyd so goed hanteer nie. Dis nie maklik nie. En Wanda, jy ondervind dit ook nie waar nie.
Beslis. Net die ander dag toe ek by die winkel was, het 3 vrouens uit die buurt na my toe gekom en my gevra om 'n groot kerspartij in die buurt te help organiseer. Hulle het my heeltemal onkant betrap. Ek het vir hulle gesê kan nie, maar ek dink nie ek het my standpunt baie goed verduidelik nie. Ek dink nog altyd aan wat ek kon gesê het, om die situasie beter te hanteer.
Ek glo nie ek het al ooit daaraan gedink dat julle ook portierdwang het nie.
Maar wat van jou, Michelle? Met watter soort portierdwang het jy die laaste tyd te doen gekry?
Wel, daar was 'n gesprek by die skool. 'N Paar kinders het oor hierdie fliek gepraat wat die een meisie gesien het. Sy het gesê dit was regtig sleg, met 'n baie hoë ouderdomsbeperking. Haar ouers het by die videowinkel uitgeneem en dit weggesteek, maar sy het in die nag in die sitkamer ingesluip en daarna gekyk.
En sy vertel julle dit alles?
Wel, sy het vir die ander vertel. Ek het saam met hulle in die ry vir die skool was gestaan en wag. Maar toe het sy opgehou praat en na my gekyk. Hy gesê dat ek nie veronderstel is om van daai soort goed te hoor nie, omdat...
Omdat wat, Michelle?
Sy het gesê dis omdat ek aan 'n snaakse geloof behoort wat sê ek moet vervelig wees.
Wel, dit was 'n gemeene ding om te sê.
Dit het my nie eintlik geplan nie.
Mooi so. Ek sou jou glad nie kwalik geneem het as dit jou wel geplan het nie. Niemand hou daarvan om vervelig genoem te word nie. Maar laat ek jou iets vertel. Hulle ken jou sleg. Ek ken jou al 14 jaar lank en jy het my nog nooit verveel nie.
Dankie, pa.
Maar sê bietjie vir my. Wat wil jy doen, as jy dit sê?
Ja, was jy nie lus om 'n paar plek te sit
nie? Chris?
Ach, Chris, hou op. Nee, maar ek was lus om te sê dat ek kan luister waarna ek wil. Dat ek nie vervelig is nie en om haar uit te daag om my enig iets te vertel wat sy wil.
Maar wat het jy gedoen?
Ek het net weggeloop en agter in die ry gaan staan.
Mooi so, my meisie. En nou, as jy terugdink, is daar enig iets wat jy graag anders sou wou gedoen het?
Wel, ek wens ek het vroeër weggeloop, toe die gesprek begin het om verkeerd te loop. Ek dink ek wou maar net by hulle inpas. En ek wens ek kon iets gesê het wat hulle sou laat dink.
Dankie dat jy so openlik is daaroor, Michelle. Sjoe, dit was kwaai portierdwang. Maar nou wat van jou, Chris?
Met watter soort portierdwang het ek te doen gekry?
Ja.
Wel, ek is eintlik 'n bietjie skaam daaroor. Ek het dit regtig nie baie goed hanteer nie. Ek behoort seker te sê ek het dit nog glad nie hanteer nie.
Moenie sleg voel nie, jou seun. Dis miskien 'n goeie ding om nou daaroor te praat.
OK. Dit het net vandag gebeur. Daar is hierdie 2 meisies in my klas. Hulle is nogal heel gaaf en slim daarby. Ons is 'n paar periodes in dieselfde klas en hulle kry goeie punte.
Is hulle oulik, Chris?
Ag, hulle is seker. Nie dat ek dit eintlik agtergekom het nie.
Nou, wat van hulle?
Wel, hulle was almal so opgewonde oor hierdie partytjie. 'N Soort van 'n geselligheid wat hulle hierdie Vrydag gaan hou. En toe
nooi hulle jou. Wie is hierdie meisies? Ken ek hulle?
Michelle, laat Chris die storie vertel.
En ja, hulle het my genooi. En hulle het 'n groot baie daaroor gemaak, omdat ek nooit enigiets na skool saam met die ander kinders doen nie. En gesê dat ek maak asof hulle die pes het of iets.
Wel, ek blameer hulle nie dat hulle jou daar wil hê nie. Wat my betref, is jy die oulikste ouetjie in jou klas.
Ag, ma.
Nee, ek bedoel dit. Hoeveel ordentlike, eerlike jong man soos jy kry 'n mens deesdae? En nog aantreklik daarby.
Ma.
Maar die meisies van vandag verbaas my. Hulle is so voor op die wa.
Het hulle jou enigiets anders oor hierdie partytjie vertel?
Ja, hulle het gesê dit sal groot pret wees, want een van die meisies hou dit by haar huis, en haar ouers gaan nie daar wees nie.
En hoe het dit vir jou geklank?
Om eerlik te wees, 'n deel van my het seker gedink dit klink na pret, maar terselfdertyd het ek geweet dit klink na moeilikheid.
Dis mooi, Chris. Dit wys jy het onderskeidingsvermoë. Wat het jy te vir hulle gesê?
Wel, dis soort van die slegte deel. Ek het hulle nie eintlik geantwoord nie. Aan die begin het ek, Ek het vir hulle gesê ek is veilig besig. Maar toe het hulle so aangegaan oor die story dat ek maak asof hulle 'n siekte het, dat ek soort van sleg gevoel het en gesê het dat dit glad nie so is nie. In elk geval, hulle wou niks weet nie. Hulle het gesê ek moet daaroor dink en hulle oor 'n dag of twee laat weet.
Die meisies laat hulle nie maklik afsit nie. En wat het jy toe gesê?
Eindelik niks. Ek het gesê ek sal hulle laat weet. En van toe af breek ek my kop om te probeer dink hoe ek vir hulle nee gaan sê.
Dink jy dis dalk een rede waarom het vanaand so moeilik is om te konsentreer?
Ja, dit is seker.
Wel, seun, ek's bly jy het nie gesê jy sal na daardie partytjie toe gaan nie. Maar deel van jou wou toch gaan, nê?
Miskien, ja.
En dit klink asof jy wens dat jy sekere dinge anders hanteer het, nie waar nie?
Ja, beslis. Ek wens ek het nie vir hulle gesê dat ek daar so dink nie, dat die probleem net uitgestel en het erger gemaak. En ek wens ek kon iets gesê het wat vir hulle sin sou maak, of wat ten minste vir hulle sou gewys het waar ek staan.
Ek's bly om dit te hoor, my seun. En dis alles goeie doelwitte vir die volgende keer. Doelwitte wat ek en jou ma weet jy kan bereik. En jy ook, Michelle. En weet julle wat? Hoe meer ons hieroor praat, hoe meer besef ek dat ons iets het wat julle sal help. Hier by ons, reg voor ons oë.
Wat bedoel Paul, die Bybel?
Wel, ja, maar in die besonder die deel wat ons nou net saam gelees het, hierdie week se Bybelleesgedeelte uit Daniël hoofstuk 3. Ek weet julle het albei gesukkel om dit op julle self toe te pas. Julle het gewonder wat dit vandag met ons te doen het, nê?
Ja, pa.
Wel, kom ons probeer weer. Maar hierdie keer dink ek moet ons 'n bietjie meer inspan. Ek het navorsing oor hierdie hoofstuk uit 'n toespraak wat ek eenmaal gehou het. Michelle, kry gou vir ons die insight boeke en die indeks ook. Ek dink ons het nou alles. Kom ons konsentreer hierdie keer ordentlik en probeer ons in die verhaal inleef. Ons gaan ons probeer indink hoe dit gevoel het om daar te wees, wat daai mense gesien het, gehoor het, geruik het, hoe die land en die mense was. Hierdie navorsing sal ons help. En terwyl ons dit bespreek, moet ons oplet na 3 basiese punte. Is julle reg daarvoor?
Watter punte, pa?
Eerstens, wat het Satan gebruik om hierdie 3 jongmanne so ver te probeer kry, dat hulle sou ophou om Jehovah te dien? Tweedens, wat het hulle in staat gestel om sy pogings te weerstaan? En derdens, hoe kan ons hulle voorbeeld in ons eie daaglikse lewe navolg? Het almal hierdie punte in gedagte?
Ja.
Kom ons begin dan. Onthou in die eerste plek, dat hierdie 3 jong Hebreërs gevangenes in Babylon ver van die huis af was. Die mense wat hulle gevange geneem het, het hulle die Babyloniese name Sadrag, Mesach en Abednego gegee. Maar onder mekaar het hulle heel waarskynlik aangehou om hulle eie Hebreëse name, Hanania, Misael en Asaria te gebruik. Hierdie gebeure het omtrent 600 jaar voor die tyd van Christus plaasgevind.
Nog net 'n rukkie, Anania, dan sal alles verby wees.
Is jy gereed, Misa?
Ek wens werklik dinge kon anders gewees het. Maar ek vertrou op ons God, Jehovah.
Ek stem saam, my broer. En jy, Asaria?
Anania, ek vrees net die ware God.
Die amptenare van die koning is besig om die dalie onder by mekaar te kom.
En kyk, Die musikante neem hulle plekke rondom die goue beeld in.
Nebukadneser die koning het 'n goeie plek vir sy tent gekies. 'N Mens kan die hele dal Dirai vandaan sien. Net die beeld in die middel en al die mense wat bymekaar gekom het.
En waar moet ons gaan staan, Ananya?
Wat my betref, ek is bereid om net hier, reg voor die tent van die koning te staan.
Jy's te dapper, Asaria.
Ek is nie bang om te wys dat ek aan Jehovah se kant is nie.
Nee, ons ook nie. Maar Misael is reg, my broer. Ons wil nie die koning uittart nie.
Dis net dat ons nie voor die beeld wat hy opgerig het, kan neerbuig en dit nie kan dien nie.
Ek dink het sal verstandiger wees om te gaan staan waar ons die minste aandag sal trek. Dit sal nie ons God behaag as ons die koning uittart deur ons verskil met hom onnodig opvallend te maak nie.
Ons wil nie inmeng met die program wat hy vir sy volk voorberei het nie.
Dis waar, Misael. As die koning wil hê sy mense moet voor die beeld buig, is dit sy keuse. Maar die wet van ons God, Jehovah, laat ons nie toe om voor enige ander God te buig nie. Al is ons gevangenis, slawe in die land Babylon.
Het die koning al van sy inspeksietoer af teruggekom?
Nee, my heer Aspenas. Hy wou sien dat alles in orde is.
Ek en Ananya en Asaria het hier voor die koning se tent gestaan en van hier af gekyk hoe die volk vergader.
Julle verwar my elke keer met julle Hebreëse name, Mesach. Ek ken julle net as Sadrach, Mesach en Abednego.
Vergewe my asseblief, my heer Aspenas. Dit was nie my bedoeling om oneerbiedig te wees nie. Dis net dat ons nog steeds as Hebreërs beskou. Al is ons soveel jare al hier.
Ek weet dit maar al te goed, Mesach. Dit voel net soos gister, dat die koning julle uit julle land oorkant die woestyn hier aangebring het, saam met julle metgesel, Belsazar. Die een wat julle Daniel noem.
Dit voel vir ons baie langer, my heer.
Ja, ek is seker. Soveel het intussen gebeur. En julle het die sake van die koning verstandig en goed behartig. Maar ek moet jou waarsku, Sadrach. Julle het vyande onder die amptenare van die koning.
Dankie, my heer. Maar ons is bewus daarvan.
Party, veral Satu en Asgat, is ontsettend jaloers en begeer julle posities. En hulle sal nie huiver om julle kwaad aan te doen nie.
U is 'n ware vriend vir ons, my heer Aspenas, en vir die koning. Ons wil ook net die beste vir die koning hê.
Jy het jou loyaliteit al dikwels bewys, Mesach. En julle, Sadrach en Abednego, die koning vertrou julle. Maar nou vrees ek vir julle. Julle weet waarom ons hier in die daaldiere met bymekaar kom?
Ja, ons weet wat die koning beveel het.
En die koning sal verwag dat almal sy bevel gehoorsaam. Kyk net hoe groot is daardie beeld en hoe skitter die goud in die son.
Ja, ek hoor 60 el hoog en 6 el breed.
Dis enorm.
En julle weet wat die koning beveel het moet gebeur met die een wat nie neerval in die beeld aanbid wanneer hy die musiek hoor nie. Hy sal dadelik in die brandende vuur oongegooi word. Sal die wet van julle God julle werklik toelaat om te doen wat die koning beveel het?
Die wet van ons God is baie duidelik, my heer Aspenas. Dit sê eenvoudig, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Jehovah jou God, is 'n God wat uitsluitlike toegewydheid vereis.
Dis een ding om die deedvoorskrifte van julle God te gehoorsaam, maar hierdie is 'n saak van lewe en dood.
Ons kan nie besluit aan watter deel van God se wet ons gehoorsaam wil wees en watter deel ons wil ignoreer nie.
Ek sou julle probeer afraai as ek kon, maar ek weet, julle sal julle nooit van die wet van julle God laat afkeer nie. Mag julle God julle beskerm en oor julle waak.
Daar's julle, julle drie. Ons het geweet julle sou hier wees.
En waarom sou ons nie hier wees nie, Hasim? Die koning het opdrag gegee dat al sy amptenare teenwoordig moet wees.
Is julle regtig van plan om te weier om voor die beeld te buig wat Nebukadneser opgerig het?
Natuurlik gaan ons weier. Het ons enige ander keuse?
Maar julle weet wat dit sal beteken. As julle weier om voor die beeld te buig, sal julle nie net julle lewe verloor nie, maar dit sal ook gebruik word om te bewys dat nie een van ons volk voor die beeld sal buig nie.
Watter reg het julle om ons almal in gevaar te stel, omdat julle die koning uittart?
Ons tart die koning nie uit nie. Maar ons kan nie hierdie wet gehoorsaam nie. Dit vereis dat ons die wet van die ware God breek.
Maar waarom kan jy net doen wat hy gevra het nie? Dis net 'n ou klein dingetjie.
Ja, dis net iets kleins.
Erkenning van die koning se gesag oor ons.
Dit lyk dalk na iets kleins, Asim. Maar was dit nie ook 'n klein dingetjie wat ons God van Adam en Eva gevra het nie?
Ag,
soveel bome in die tuin. En tog was daar net een waarvan hulle nie mag geëet het nie.
Ag, Sadrag, jy
maar
probeer altyd.
Maar die ware God gedink dat hulle ongehoorsaamheid iets kleins was? Kyk hoe het hy sy toren oor Adam uitgestort.
En oor ons almal sy kinders daarna.
Ons het geweet julle sou hardkoppig wees oor hierdie saak. En daarom het ons julle kom aanspoor om weer daaroor te dink. En nie 'n verkeerde indruk van ons standpunt te gee aan die Babiloniërs wat ons gevange geneem het nie. Kyk, dis die woord van Jehovah deur sy profeet Jeremia. God het vir ons gesê dat ons Nebukadneser moet dien. Hoe kan julle dan sy gebod aan ons ignoreer?
Dit is so dat ons God ons in die hand van die koning van Babylon gegee het. Maar waarom het hy dit gedoen?
Omdat die mense Jehovah nie gedien het nie. Maar nou dien ons Jehovah deur sy gebod te hou om die koning van Babylon te dien.
Asim, en jy Baana, ons het aandagtig geluister na wat julle te sê gehad het. Maar julle is verkeerd in hierdie saak en julle verdraai die gebooie van God. Julle erken dat Jehovah toegelaat het dat ons die gevangenes van die mense van Babylon word, omdat ons vaders Jehovah se gebooie verlaat het en van ware aanbidding afvallig geword het. Is dit nie waar nie?
Ja, maar...
Antwoord dan nou vir my die vraag. Verander Jehovah ooit?
Natuurlik nie, maar...
Sê jy en Baana dat Jehovah ons nou vra om 'n weg in te slaan waarvoor hy ons vroeër veroordeel het? Dat hy ons nou vra om ons van ware aanbidding af te keer en voor die gode van Babylon te buig? Terwyl dit juist die rede was waarom ons gevangenes in hierdie land laat word het.
Jy
probeer God inkonsekwent laat lyk, Asim, maar God verloon homself nooit.
Jy verdraai die feite met woorde, Sadrag. Jehovah het vir ons gesê om in vrede te woon met die wat ons gevange geneem het. Maar jy wil nie die vrede bewaar nie. En jy gaan ons almal voor die koning skuldig laat lyk.
My broer, luister nou. Het ons gevangenskap in Babylon jou nog nie geleer dat jy jou eerder die woede van mens op die hals kan haal as dit nodig is, as om die ware God te vertore nie?
Maar dis nie nodig nie. Julle is
wat
net...
Wat die koning betref, moet ons nie verkeerd verstaan nie. Ons bid vir vrede vir hierdie stad en vir die voorspoed van ons volk.
Ons erken Nebukadneser se plek in God se voorneme as sy kneg en ons staan dit nie teen nie. Maar wanneer die koning verder gaan as wat God hom toelaat en hy hom 'n teenstander van God maak, waarom moet ons hom dan vrees of hom in hierdie saak dien?
Is julle dan vasbeslote om koning Nebukadneser se bevel te veronagsaam?
Ons sal God se wet hou.
Dan gaan julle ons almal laat boet vir julle onbesonne besluit.
Kyk Asim, koning Nebukadneser kom met die hoof van die leiwag en 2 Galdeese hofamptenare. Julle manne, onthou wat ons vir julle gesê het?
En nou, as dit die koning behaag, sal ek en my metgeselle ons by die ander amptenare van die koning voeg en ons plek volgens die koning se bevel in die dal gaan inneem.
Goed so, Sadrag.
En as dit die koning sou behaag, sal ek en Asgat die 3 Jode vergesel wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het.
Julle het my toestemming, Satu.
Dit is 'n plesier om die ywer van die Jode en hulle gehoorsaamheid aan hierdie bevel van die koning te sien. Ons sal saam met hulle voor die beeld neerbuig wanneer ons die musiek hoor.
Sal julle voor ons uitgaan, Sadrag, Mesig en Abednego, dat ons julle kan volg en ons sal almal saam neerbuig?
Nou goed, Arioch, ga na die musikante toe en geef hulle die teken dat alles gereed is.
Julle word aangesê o volke, nasies en tale. Sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Thank you.
O koning, mag u vir ewig lewe.
Mag ons die koning oor 'n uiters dringende saak spreek?
Praat, Sato en Asgard.
U, o koning, het self die bevel gegee dat hy wat nie neerval en die beeld aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word.
Ek het, ja.
Hoor nou, o koning, daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Sadrach, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gestuur nie.
Wat?
Hulle dien die gode nie. En die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie.
Arioch, gaan soek Sadrach, Mesach en Abednego en bring hulle hier na my toe.
Dadelik, my heer.
Was julle by Sadrach, Mesach en Abednego en het hulle nie voor die beeld gebuig nie?
Ons het reg langs hulle gestaan, o koning. En toe die musiekinstrumente begin speel, het ek en Asgard op ons knieën geval en voor die goue beeld neergebuig, net soos u beveel het, o koning.
Maar toe ons kyk, o koning, het Sadrach, Mesach en Abednego nog reg opgestaan en hulle het nie voor die beeld gebuig nie.
Ons het hulle streng aangespreek, o koning, maar hulle het nog steeds geweier om voor die beeld te buig.
Geweier om te buig?
Hooghartig geweier, my heer. Hulle het die gode van Babylon
gesê. En allerhande slegte dinge teen die koning gesê.
Teen die koning?
Toe die musikante klaar op hulle musiekinstrumente gespeel het, het ons van ons knieën opgestaan en ons hierheen gehaas, sodat ons u van hierdie saak kon vertel, o koning.
Ek sien.
Dit was baie groothartig van u, o koning, om hierdie manne 'n hoë posisie in die koninkryk te gee, al is hulle net slawe. En u, o koning, het self die bevel gegee dat hy wat nie neerval en aanbid nie, op die daad in die brandende vuuroond gegooi moet word.
Ek sal hierdie drie straf, sodat dit 'n voorbeeld sal wees. As die Jode hiervan hoor, en niks is daaromtrent gedoen nie, sal al die Jode weier om voor die goue beeld neer te buig. En die koninkryk sal verdeeld wees.
Die koning is wys. Die koninkryk moet verenig wees.
Dis met reg dat u optree om hierdie manne te straf. Gevangenes van Babylon, wat die bevele van die koning self wederregtelik veronagsaam het.
Is dit werklik so, Sadrach, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en dat julle die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie?
O koning, mag u vir ewig lewe. Dis waar dat ons nie voor die goue beeld neergebuig het nie. Die God wat ons aanbid, is 'n jaloerse God, en het beveel dat ons voor geen ander God buig nie.
Dit is net soos ons gesê het, o koning.
Kyk, o koning, hulle tart u in die aangesig.
Julle God is die God van Belsasar, julle Daniel. Hy is 'n God van gode en 'n openbaarder van geheime. Maar hy kon die Jode nie uit die hande van die koning van Babylon red nie. Selfs julle eie profete wat in sy naam spreek, het julle beveel om onderdanig te wees aan die koning van Babylon.
Mag die koning vir ewig lewe. Die koning is goed ingelig omtrent ons profete. Maar hierdie woordvoerders vir ons God het ons ook meegedeel dat ons God toornig met ons was, omdat ons ander gode in sy plek aanbid het.
Ek vra julle nie om op te hou om julle God te dien nie. Ek vra julle net om ook die gode van Babylon te dien en neer te buig voor die beeld wat ek opgerig het. Al die amptenare van die koninkryk is hier, die wat Galdeërs is en die uit ander nasies wat ek verower het. Ek wil hê dat al die volke soos een volk moet aanbid. Die gode van Babylon het bewys dat hulle sterker is as die gode van die nasies. Ek wil hê dat al die volke wat aan Babylon onderdanig is, voor Babylonse gode buig.
Die koning praat met die wysheid van die gode. Slegs op hierdie manier sal ons die loyaliteit van die volke verseker
en die mag van Babylon behou.
Besef julle dat julle slawe in die land Babylon is. 'N Gevange volk. Julle het julle lewe aan Babylon te danke. En tog het ek julle as gevolg van my grootmoedigheid geëer. Julle van my eie tafel afgevoed. Julle tot 'n vertrouensposisie verhef. julle bestuurders van die provinsie Babel gemaak.
En dis hoe hulle dank betoon, o koning?
Ons tart die koning nie. En ons is ook nie ontrou aan u nie, o koning. Ons gehoorsaam die koningse wet en ons pas dit eerlik toe. Dis net waar die wet van ons God raak dat ons nie mag toegee nie.
Kyk hoe tart hulle die koning nog steeds.
Wil julle die koning se geduld tot die uiterste beproef? Kyk hoe lank verdra hy al julle vermetelheid en dat julle hom tart.
Die koning se woord het na al die volke uitgegaan. My bevel moet bly staan. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?
O Nebukadneser, ons ag dit nie nodig om hierop 'n antwoord te gee nie.
As dit moet, is ons God wat ons dien in staat om ons te red. Uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, sal hy ons red.
Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie.
Dan sal julle in die brandende vuuroond gegooi word en ons sal sien of julle God julle uit my hand kan red. Satu, maak die vuuroond 7 keer warmer as gewoonlik. Arioch, laat hierdie manne in hulle mantels, hulle klere en hulle musse en hulle ander kledingstukke vasbind en gooi hulle in die brandende vuuroond. Arioch, staan voor my en verduidelik wat hierdie wonder is wat jy gedink het ek met my eie oë moet sien.
O koning, mag u vir ewig lewe. Die bevel wat u gegee het, is uitgevoer en Sadrag, Mesag en Abednego is in die brandende vuuroond gegooi. Maar omdat die koning se woord so dringend was en die vuuroond so geweldig warm was, is die manne wat Sadrag, Mesag en Abednego gedra het, deur die vlamme van die vuur doodgebrand. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego, was nog geboei toe hulle binne in die brandende vuur ontgeval het. Maar toe
het ons nie 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie. Kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur rondloop, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun.
En kyk, o koning, niks brand nie. Selfs hulle klere lyk onbeskadig. Net hulle boeie het verbrand, want hulle loop vry rond.
Sadrag, Mesag, Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Aspenas, maak 'n aantekening hiervan, en sien toe dat het gedoen word. Daar word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, stukkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word. omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie.
Hierdie storie gedink nie. Dit was so werklik. Ek kon amper voel hoe warm die vuur oond was.
Ja, Pa het soveel dinge laat uitkom waaraan ek nooit gedink het nie. Soos hoe dit vir daardie drie moes gevoel het om ondanks alles hulle standpunt in te neem.
Wel, dit bring ons dan by ons hersiening. Onthou, ons het gesê ons gaan na drie basiese punte oplet. Onthou julle wat dit was?
Ek onthou, die eerste een was, iets oor wat Satan gebruik het. Om die drie so ver te probeer kry om op te hou om Jehovah te dien, nê?
Mooi so, Michelle. En wat was dit?
Almal het probeer om hulle iets te laat doen wat hulle geweet het verkeerd was.
Mooi so, Michelle. En wat noem ons dit?
Portierdwang. Net waaroor ons gepraat het.
Precies. Hoe kwaai dink julle was daar die druk?
Nogal erg. Ek bedoel, hulle het seker nog van hulle eie mense ook gehad wat druk op hulle uitgeoefen het, omdat daar die jode by die Babyloniërs wou inpas.
Precies.
En dan was daar nog al daar die Babyloniërs, duisende mense, wat allemaal voor die beeld gebuig het en vir hulle kwaad was, omdat hulle dit nie ook gedoen het nie. Hulle het seker regtig uitgestaan.
En dan was daar nog die brandende vuur oond. Pa, hulle het nie regtig geweet Jehovah sal hulle red nie, of het hulle?
Dis 'n goeie punt, Michelle. Hulle het geweet hy kan, maar hulle sou hulle onkreekbaarheid in elk geval handhaaf, al het die dood gedreig. En dit bring ons by die tweede hersieningsvraag. Wat het daardie drie jongmanne in staat gestel om al daai druk te weerstaan?
Wel, ek dink het was baie dinge. Moed, vrymoedigheid, krag,
liefde.
Wat het jy gesê, Chris?
Ek het gesê liefde. Ek dink dit het eindelijk te doen gehad met hoe lief hulle Jehovah gehad het. Niks kon hulle ontrou laat wees nie.
Dis uitstekend, Chris.
Dis 'n prachtige antwoord, seun. Michelle, jy was ook reg. Hulle het beslis moed en krag nodig gehad. Is dit die soort mens wat julle wil wees? Sterk en vastbeslote om standpunt in te neem vir die dinge wat julle glo, maak nie saak wat mense sê nie.
Ja.
Goed. Maar om terug te kom by wat Chris gesê het, die belangrikste was, en bly nog steeds, liefde. Liefde vir Jehovah God. Dit is wat ons loyaal aan hom maak, en ons help om ons onkreekbaarheid te handhaaf. Wie onthou nou ons derde hersieningsvraag?
Ek onthou, dit was iets oor ons daaglikse lewe. Ek weet hoe ons hulle voorbeeld kan gebruik. Ek bedoel nou die drie Hebreërsen.
Mooi so, Michelle. Julle twee dink nie nou meer hulle story is net dooie geskiedenis nie, nee?
Nee, nie ek nie.
Ek ook nie.
Hulle het eintlik dieselfde probleem as ons gehad, en hulle het dit oorkom.
Precies, Chris. Kom ons praat nou 'n bietjie meer spesifiek oor hoe ons hulle voorbeeld kan navolg. Kom ons haal die jong mense vraagboek uit, en kyk wat dit oor portierdwang sê. Ek dink ons hulle paar praktiese maniere kry, waarop julle albei julle doel sal kan bereik, om hierdie probleem in die toekoms beter te kan hanteer. Maar laat ek julle eers hierdie vraag vra. Hoe dink julle het Jehovah oor Sadrag, Mesag en Abednego gevoel, toe hulle al daardie portierdwang die hoofgebied het?
Hy was seker baie trots op hulle.
Dis reg, my skat. En dis presies hoe ek en julle ma oor julle twee voel, wanneer julle portierdwang die hoofgebied. En ons weet julle doen dit elke dag, en goed ook. As dit nodig is dat julle moet verbeter, goed en wel. Ons weet julle kan dit doen. En ons is hier om julle te help. Maar nog belangriker, Jehovah weet julle kan dit doen. Julle kan Jehovah se hart verbly, net so Sadrag, Mesach en Abednego.
Jong mense, julle het beslis die voorreg om Jehovah se hart te verbly, net soos alle gesinslede en ons almal hier teenwoordig. Maar sal ons? Die antwoord hang in groot mate af van die gehalte van ons studie en bepeinsing van God se woord die Bybel. Soos 'n getroue gesalfde broer een keer gesê het, ons moet God se woord van die bladsy af in ons hart kry. Ja, ons moet dit laat lewe. Ons wil hê dat ons gesinne hulle die dramatiese gebeurtenisse moet kan voorstel wat in die Bybel opgeteken is, dat hulle dit op 'n realistiese manier voor hulle geestesoog kan sien. Maar ons moet tyd neem om navorsing te doen en dan ons verstand laat werk sodat hierdie Bybelverslae vir ons en ons gesinne werklik en lewend sal wees. As ons dit doen, dan sal die getroue manne en vroue in die Bybel nie net bloot geskiedkundige figure wees nie. Hulle sal lewende, werklike rolmodelle wees, voorbeelde van geloof wat ons in ons daaglikse lewe kan navolg. Dit sal gesinne, trouens ons almal, help om altyd die lewensweg te volg wat Jehovah se goedkeuring wegdra.